E o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Procurorul George Manulescu, un bărbat înalt și frumos, om cu relații în lumea bună, a fost prins în flagrant chiar în ziua când aniversa 20 de ani de la căsătoria lui cu Gina. Ridicat și dus cu cătușe la mâini în arest, George își cerceta cu sufletul deșirat perspectivele sumbre. În beciul poliției îl găsi pe Bebe, un pictor închis pentru vagabondaj. George, speriat de perspectiva bătăii, se oferi să spună tot anchetatorului, fără să ascundă nimic. A doua zi, mascații l-au adus pe Avi, partenerul său de afaceri oneroase. Bietul Avi fusese bătut crunt pentru încăpățânarea de a nu divulga nimic. Doritor să-i întocmească un dosar cât mai complet și determinat să afle cât mai multe informații, șeful de post îi promisese lui Bebe că îi va da drumul dacă va raporta amănunte importante din discuția celor doi inculpați. Episodul 4. În biroul șefului de post era cald. Ei, Glovatski, hai, ți-am dat de mâncare, zi acum. Bărbatul își ridică ochii albăstrui și începu o poveste. Tablouri, voiau tablouri. M-au întrebat de Monet. Vroiau impresioniști. Claude Monet ăsta avea o tușă, o tehnică, mai ceva decât Van Gogh. Uluit, plutonerul se holba la Bebe, căutând să înțeleagă dacă vorbea serios sau nu. Bebe îi dădea înainte cu pictura. Nedumerirea polițaiului îl distra. La un moment dat, un zâmbet în colțul gurii îl trădă. Porcule! Izbucni plutonerul, lovind cu pumnul tăblia mesei. Mă iei la mișto? Păi te calc în picioare, prăpăditule! Ai cerut mâncare și ți-am dat două porții și tu vrei să mă duci cu baliverne, ai? Plutonerul se ridică roșu de pe scaun, căutând să-l bate cu un baston. Negăsindu-l, turnă o ploaie de palme și pun peste Bebe, care se strânsese cu capul între picioare, așteptând sfârșitul. Obosit, dar răcorit, polițaiul l-apucă de mânecă și, trântindu-i încă una în spinare, răcni gâfâind, mișcă la loc, banditule! Mai vezi tu mâncare, poi marți! George, din celulă, auzi scandalul. Când îl împinseră înăuntru, Avi îngrijorat se ridică cu greutate în coate și îl întrebă, te-au bătut? Aș, răspunse Bebe bine dispus, m-am distrat contra o mică frecție. Pune sângele în mișcare, face bine, și râse în surdină. Pe la ora 1 sosi sergentul cu mâncarea. În loc de 4 porții, aduse doar 3. Un fel de supă cu câteva fire de morcov și 3 felii de pâine cam neagră. Avi se ridică într-o rână privind la gamelă. În timp ce George și Boian sorbeau zeama, Bebe îi privea cu jind. Întinse mâna în pungă și punga goală. Boian, care prinse mișcarea, se simți să explice. Nu mâncasem de ieri. Bebe nu zise nimic. Avi însă se ridica nevoie. Merse până în colțul lui Bebe. În mână ținea gamela. Ia. De îndată ce banca se liberă, Boian sări ca un crocodil și se lungi rapid pe ea. Stai jos pe păturică, îi zise Bebe lui Avi. Fără comentarii, Bebe luă câteva guri. Curând, Boian începu să sforăie. Ești evreu practicant? Deschise Bebe vorba.
Am fost până pe la 17 ani. M-au luat apoi afacerile și l-am cam uitat pe Dumnezeu. Chipa o mai purtam așa, de fală, dar vreau să mă întorc.
Rezemându-și capul de genunchi, Avi începu iar să plângă tăcut. Nu se auzea decât sfărăitul lui Boian și lingura lui George. Când se potoli, Avi se suci greu într-o parte, căutând o poziție mai comodă. Gemu, îl dureau vânătăile. Te-au bumbăcit rău, zise Bebe compătimitor.
Au dat fără să țină seama. Când obosea unul, începea celălalt. M-au jucat ca Torquemada.
Ăsta cine-i, caghebist? Încercă Bebe. Avi se uită la el cu înțelegere.
Ei, n-ai de unde să știi, că doar nu pe voi v-a ars.
Înfiorat de un eroism pierdut, Avi începu să depene istoria tulburătoare a evreilor din Spania medievală.
Evreii, după dărâmarea Ierusalimului de romani, știi, în anul 70, au fost risipiți peste tot în lume. Au ajuns până în Sefard, așa îi ziceau la Spania, Sefard. Erau ca vai de ei. Sfintele sinoade ne interziseseră să cumpărăm pământ și să lucrăm. Nu puteam nici să practicăm meserii, ci că eram popor blestemat. Deci, pentru că eram blestemați, ne-au permis singura meserie blestemată, cămătăria. Pentru că se lucra cu ochiul dracului, cu banul. Mulți s-au apucat și de negoți. Așa au propășit. Creștinii și arabii din Spania au început să se uite cu jind la noi. Bebe își îndreptă spinarea. Și zi mai departe, îl îndemnă Bebe. Stai să-mi găsesc locul.
Ah, așa. Vă să zic că în Spania, prin 1460, Ferdinand a luat-o de nevastă pe Isabela, el, regele Aragonului, ea, regina Castiliei. Erau buni catolici. În timpul lor, evreii ajunseseră aproape 1 milion în Spania. Îi găseai peste tot. Unii ajunseseră sfetnici mari, chiar miniștri Bebe. Aveau influență la curte, doar că regele avea datorii mari la cămătar. N-avea cu ce plăti. Situația asta și multe altele întărâtase lumea contra noastră. Fuseseră deja masacre prin cartierele evreiești, în Sevilla, Toledo, Cordoba. Știi, am fost și eu în Spania să văd cu ochii mei locurile. Oh, ce pogromuri, măi frate! Evrei, neavând încotro, vreo 200.000 s-au convertit la catolicism. Ăstora, spaniolii le spuneau marranos, adică porci. Ți-ar plăcea să ți se zică așa? Ah, apă, te rog! Din ungherul lui, George a fost prins și el de povestire. Și ce s-a întâmplat? Întrebă Bebe.
Ce? N-o să crezi! Chiar pe ăștia, pe Maranos, a început lumea să ia la ture. Unii evrei, sinceri convertiți, au ajuns preoți, episcopi chiar. Lumea însă i-a acuzat de fățărnicie, pretext pentru invidia lor. Pogromurile s-au dezlănțuit împotriva lor în mai toate orașele Spaniei. Mii de morți, Asta nu era decât preludiul pentru ceva și mai diabolic. Cine crezi că pregătea nenorocirea?
Păi cine, zise Bebe, datornicul, regele.
Exact, la data aceea, Andaluzia, regiunea din sud, era sub arabi. Ferdinand visa să o cucerească din mâna maurilor. Pentru asta avea nevoie de bani, bani mulți,
De altă parte, papa de la Roma era Sixtus al IV-lea. Tot trimitea apeluri după ajutor militar, că turcii dădeau să invadeze Italia. Asta însemna din nou bani și bani. Cum banii se aflau în mâinile evreilor, fii atent ce au făcut. În 1478, Izabela i-a cerut permisiunea papei să înființeze Inchiziția spaniolă cu un singur scop, Marani. Și Sfântul Părinte ce-a făcut? Le-a dat binecuvântarea. Ah, mă doare! Așa, Inchiziția a existat de vreo 200 de ani, dar lucrase blând. Ce avea să urmeze în Spania? Pa. În 1483, Izabela l-a cerut de inchizitor general pe un călugăr dominican, unul Thomas de Torquemada. Culmea, el însuși era fiu de Maran. Auzi? Maran! Dar și regele de altfel! Asta e bună, comentă Bebe. Da, da, Torquemada ăsta fusese mentorul Izabelei. Avea asupra ei o influență extraordinară. Călugărul i-a expus strategia. Voi luați banii, eu iau viețile. Torquemada voia limpieța de sangre, adică curățirea sângelui, să curețe Spania de sânge evreiesc. Ferdinand și Izabela jubilau. Uite așa mașinăria s-a pus în mișcare. Întâi i-au luat pe maranii bogați. Oh, am văzut la Toledo Muzeul Inchiziției. Ce torturi! Te trec fiorii! Nici diavolului nu-i putea trece prin cap ceva mai teribil. Sub tortură mărturisești tot ce ți se cere. Cam 2000 au fost puși pe rug. Averile lor au îngroșat visteria regelui. Cuviosul Torquemada însă voia mai mult. În 1492... Da, chiar anul în care Columb avi făcut un efort și se plecă spre Bebe, ca și când voia să-i spună ceva foarte important. Știai? Columb a fost și el Maranos. Apoi se uită să vadă efectul. Își tase suflarea și continua. Torquemada ăsta plănuia să-i licheteze pe ceilalți evrei, păia neconvertiți. Dar ca să-i omoare pe toți, n-avea destui călăi. Așa că a convins-o pe regină să dea un edict de expulzare a tuturor evreilor, sau rugul. Evreii au apelat la rege. Regina oscila. Don Isaac Abravanel, ăsta a fost un mare rabin, bogat, om cu greutate, veni în audiență la regină și îi oferi un comision uriaș, 30.000 de ducați de aur. Doar să anuleze edictul. Regina era cât paci să cadă la învoială. Ei bine, tocmai atunci intră Torquemada Val Vârtej în salon. În mână ținea un crucifix. Mânios zvârli crucifixul spre ea urlând. Iuda l-a vândut pe Iisus pe 30 de arginți. Tu vrei acum să-l vinzi din nou? Șansa evocării edictului a fost pierdută. Pentru câteva secunde, în temniță se lăsă tăcere. În vara lui 1493, continuă Avi, edictul de expulzare intră în vigoare. Expulzare sau rug? Ce perfidie! Nimeni n-avea voie să iasă cu argint sau cu aur din țară. Ai noștri își vânduseră casele și acum li se luau și banii. Vreo 800.000 au plecat doar cu o bocceluță. Pe drum, unii spanioli i-au spindecat bănuind că au înghițit aurul. Ferdinand și Izabela erau câștigătorii. Păcăleală! La câteva decenii după plecarea evreilor iscusiți, a urmat căderea economică a Spaniei. Bebe zvâcni din braț. Bolșevicii! Evrei și o estimare? Îl întrebă Avi. În 18 ani, cât timp a fost Torquemada inchizitor general, s-a reușit un record absolut. peste 10.000 de evrei arși pe rug, cam 100.000 închisoare pe viață și confiscarea averilor. Numărul familiilor distruse de acest singur călugăr urcă până la 115.000. Dacă nu mă crezi, citește tu documentele lui Juan Antonio Llorente, ăsta a fost secretar general al Sfântului Oficiu al Inchiziției și ăsta a scris Historia critică de la Inquisición de la España. Acolo o să găsești toate. În numai 18 ani. Măi, zise bebe, dar ai memorie. Păi, țin minte evenimentele neamului meu. Aviș trase puțin sufletul. Că m-au bătut? E o nimica toată. Închipuiește-ți să fi pus pe scaunul de interogare. Și știi cum arată? Era așa un scaun cu braț căptușit peste tot cu cuie. Îți legau strâns brațele, palmele, picioarele, trupul de scaun, dețintrau cuiele în tine peste tot. Hai, mărturisește! Tensiunea creștea în sufletul lui George. Ce tot îndrugă ăștia la baliverne? Și Avi continua. Dar de fecioara de fier, ai auzit? Nu știi cum e. Imaginează-ți o statuie goală pe dinăuntru, dar căptușită pe interior. Numai cuie. Statuia de fier. Locul era prea strâmt ca să încapă un om. Te înghesuiau acolo în cuie, urlai de durere. Fața fecioarei era de fapt o ușiță. O deschideau din când în când ca să-ți culeagă mărturisirea. Dacă nu vorbeai, aprindeau și focul sub ea. Și, te prăjeau la foc mic. Da, de scaunul lui Iuda ai auzit? E? Ăsta era un soi de piramidă înaltă, cam de jumătate de metru, am văzut-o. Avea vârful ascuțit, te legau deasupra ei. Cu niște scripeți te tot lăsau înțepuși, buf, buf. Mamă, mamă, auzi? Citisem de un flăcheaș care sub tortură și-a denunțat proprii părinți. Erau oameni bogați. Ca răsplată, toți trei au fost arși de vii pe rug. Ei, dar au fost și eroi. Fii atent, o fetișcană, bebe. O fetișcană a refuzat să retracteze. În cele din urmă, au pus-o pe rug deasupra unui morman de cărți evreiești. Și în timp ce flăcările îi cuprindeau tălpile și coapsele, vocea lui Avi început să tremure. Ea murmura într-una, Adonai, Adonai, Doamne, Doamne. Îngrozit, George simți că nu mai suportă. Termină odată cu catastrofismul! Izmuti el atât de tare încât îl trezi și pe Boian. Ce e? Întrebă Boian gutural. Fără să aștepte răspuns, își puse capul jos și a dormit la loc. Avi se uită întrebător la George. După câteva secunde dădu din cap cu tâlg și zise, te înțeleg că nu pe tine te dor oasele. Trecuseră deja 6 zile de arest lugubru. Depresia îl curta pe George. Nesuferită cloacă, numai beznă. Cu pesimistul lui, Avi mă bagă în pământ. Și vagabondul ăsta cu aer de intelectual. Oh, și puturosul de Boian. Găinarul ăsta mă exasperează. Ce tot mai e cu domn procuror în sus, domn procuror în jos? Ce vrea punga mea? Ducă-se cu băgărelele lui lipicioase. Dacă ăștia nu mă scot mai repede, îmi pierd mințile.
Vineri îl scoaseră pe Avi la interogatoriu. Nu s-a mai întors.
Unde l-au dus?
Gândi George. El, prin cele declarate, se aranja cu cea mai mică parte de vină.
Dacă ciripește Avi, lucrurile se vor întoarce împotriva mea.
Faptul că nu-l mai putea testa pe Avi îi adăugă încă un motiv de neliniște. Sâmbătă primi o vizită. Era tata. Venise cu Mihai. Pe băiat nu l-au lăsat să intre. Adusese o nouă pungă cu mâncare. Pe George l-au scos și l-au dus în camera de primire, o sală mare cu dușumea dată cu păcură. Lângă perete, în stânga geamului, era un birou la care lucra un polițist mai în vârstă. Pe masă erau niște sertare cu fișe și o coală neîncepută. Pe semne să ia notă de tot ce vorbim. Vis-a-vis de masă, în partea dreaptă a geamului, era o bancă. Cei doi luară loc. Bătrânul Iosif arăta foarte emoționat. Aspectul lui George, nebărberit, nespălat și cu privirea sălbăticită, îl înduioșă pe bătrân. Cum e, băiatule?
Bine, zise George acru.
Te doare ceva?
Polițaiul ridica alert capul.
Nu, nu, răspunse George privindu-și tatăl în ochi.
Apoi îl întrebă mai mult din ochi. Ai ceva noutăți?
Polițaiul ridică din nou capul privind suspicios.
Tatăl își mută privirea spre pungă. Din păcate, n-avea nimic să-i spună, nimic din ceea ce-l interesa. Încercase pe la ușile cunoscuților, dar, în afară de amabilități, nu reușise să obțină nimic, absolut nimic. Ca să nu tacă, bătrânul zise, acasă e pace. Gina e mai tot timpul la șop. Coralia e ocupată cu presa. Schimbări mari în lume. O să afli când vii. Justin umblărez, cum îl știi. Da, ce știi, când vii?
Nu știu, tată. Sper să nu dureze mult.
Mai vorbire vreo 3 minute până când polițaiul bătu în masă cu creionul.
Vizita s-a încheiat.
Bătrânul se ridică, dădu să-l îmbrățișeze, dar, temându-se de o izbucnire emoțională, se întoarse și se îndreptă spre ieșire. În deschizătura ușii, George zări silueta lui Mihai, fiul său vitreg, care aștepta răbdător. Vizitatorii plecară. Dus înapoi în celulă, George simți că l-a apucat o stare de vomă. Vizita îi făcuse mai mult rău. Izolarea transformase o duioasă întâlnire într-un bumerang de amărăciune. Veni și ziua de luni. Pe la 10, îl luară pentru cel de-al treilea interogatoriu la parchet. Întors în arest, George parcă prinse viață. O vorbă binevoitoare, rostită întreacă de anchetatorul în vârstă, îl remontă. Lucrurile păreau să se îndulcească. Miercuri, în a 10-a zi de arest, pe la ora 2, ofițerul de serviciu apăru în ușa celulei.
Manolescu, la șeful!
Procurorul sări de pe bancă și se repezi spre ușă. În biroul șefului îl aștepta un civil.
Singur. Luați loc, citiți declarația și semnați-o. Vi s-a probat să fiți cercetat în libertate.
Bucuria lui George dădea neastâmpăr. Ochii fugeau peste rânduri. Da, e bine, e bine, zise el. Semnă nerăbdător și se ridică.
Mai luați loc până veți primi efectele, spuse civilul.
În sfârșit, un polițist i-a pus pe masă actele personale, banii, ceasul, cureaua, pixul, pardesiul și pălăria. Când formalitățile se isprăviră, George dădu să se întoarcă spre ușa celulei.
Ce faci?
Se răsti polițaiul, apucându-l de mânică.
Punga,
explică George.
Ia te uite, mă! Dă-o încolo, o să tot mănânci acasă.
După o jumătate de oră, un taxi opri în fața sediului de poliție. George urcă gârbit în el. Pictor Arthur Verona, 56, ceru el. Când și când taximetristul îl cerceta prin oglinda retrovizoare. Oi arăta groaznic, gândi George. La o intersecție, un vânzător de ziare striga cât îl ținea gura. Triplu atentat! Mii de victime! Lumea în stare de șoc! Iarăși atentate. Curând, mașina opri în fața casei lui. George coborâ precaut. În preajmă nu era nimeni. Ușurat, urcă repede treptele cu pălăria în mână. Sună o dată, de două ori. Speranța deschise ușa temătoare. Stătea în ușă și privea nedumărită. Vai de mine, domnul procuror, minunea de la Dumnezeu! Exclamă femeia cu mâinile împreunate sub bărbie. M-am rugat într-una pentru dumneavoastră. Pe fața ei se putea citi bucuria amestecată cu oroarea. George se privi în oglinda din hol. Arăta groaznic. Se retrase în baie, făcu un duș. Se aranjă și se opri apoi în birou.